My jsme sport.
Tento pořad a napínavé sportovní přenosy vám přináší O2 TV.
Dobrý den z hospodáře, je pondělí 6. prosince. V Lánech dnes začne druhý týden bizarního sériového rituálu, který by se mohl jmenovat třeba klanění se teráriu osazeného prezidentem republiky. Poptáme se, jaké má celé toto divadlo s defilujícími ministry smysl a hlavně, jestli Miloš Zeman jeho následkem nakonec vyměkne a jmenuje celou vládu Petra Fialy tak, jak je mu navržena. No a také se podíváme, co se bude dít v sousedním Rakousku, které prožívá kromě lockdownu i konec éry politické hvězdy první velikosti Sebastiana Kurze. Já jsem Petr Honzejk a nejdřív nabídnu pár zpráv. Prodej nových aut v Česku v listopadu klesl meziročně o 7,5% na 16 174 prodaných aut. Byl to ale o 28% lepší výsledek než v říjnu. První je značka Škoda, s odstupem následují Hyundai, Volkswagen a dále Toyota a Kia. Jednorázovou finanční odměnu 1000 korun a časově omezený příspěvek ke mzdě také 1000 korun nabízí zaměstnancům očkovaným proti koronaviru přerovská společnost Meopta Optika. Přední tuzemský výrobce opticko-mechanických přístrojů se tak snaží zvýšit motivaci pracovníků k očkování. Meopta nyní zaměstnává zhruba 1800 pracovníků, z nichž očkováno proti koronaviru je zhruba 60%. V hospodářkách dnes v pondělí máme rozhovor s mužem, který stojí v pozadí analýz a prognóz České národní banky. Jmenuje se Petr Král a dozvíte se od něj, jak vidí ekonomický výhled na příští rok a je to hodně zajímavé čtení. No a kdybyste chtěli něco lehčího, tak v hospodářkách máme i 10 praktických tipů, jak zvládnout home office. No a konečně, Asociace soukromého zemědělství dnes vyhlásí výsledky soutěže Farma roku 2020. Miloš Zeman rozjede v Lánech druhý týden schůzek s kandidáty na ministry budoucí vlády Petra Fialy. Bude tak pokračovat bizarní defilé budoucích ministrů před prezidentem uzavřeným v covidovém teráriu, což je formát, kterého si povšimla snad všechna významná světová média. Na dnešek jsou předvoláni Martin Kupka z ODS, kandidát na ministra dopravy, a Helena Langšádlová z TOP 09, kandidátka na ministryni pro vědu. Po telefonu teď zdravím politologa Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka. Dobrý den.
Krásný den.
Pane profesore, co si máme o celém tom cirkusu myslet? S ústavními povinnostmi prezidenta to přeci nemá moc společného.
Lze na to nahlížet dvěmi různými optikami. Ta první optika je skutečně optika toho, že je to dost nepřirozené v parlamentním režimu, který v českých poměrech máme mít, a kde má prezident přisouzenou relativně omezenou roli při vytváření vlády, a rozhodně by to neměla být role kádrováka, zpovědníka a člověka, který tu vlastně vypadá jako někdo, kdo blahovolně vyslýchá kandidáty. To je skutečně něco, co by v tom, jak máme nastavený politický režim, býti nemělo. Ta druhá optika, ale ta je podle mě taky docela důležitá, je optika ega a myšlení Miloše Zemana. Miloš Zeman zjevně poté, co se aspoň částečně uzdravil, tak se vrátil do módu, ve kterém dříve fungoval, to jest jako někdo, kdo opravdu chce být viděn a chce, aby, tak říkajíc, centrum pozornosti bylo upřeno opět na Pražský hrad. Je to dáno prostě jeho náturou a samozřejmě i tím, jak přistupuje k politice, co by prezident.
A ten bezprostřední důvod, proč tak zdržuje, vidíte jak? Ona se nabízí třeba možnost, že se chce pomstit Andreji Babišovi, který, jak sám Miloš Zeman neoficiálně řekl, ho v poslední době několikrát zradil a tak ho vlastně nechává jako odcházejícího premiéra vykoupat v tom covidovém marazmu až vlastně do úplného konce.
Může to být jedna z motivací, ale já bych ji asi nepovažoval za klíčovou. Podle mě ta hlavní motivace je opravdu spojena s tím, že Miloš Zeman chce chce být viděn. A tohle je vlastně ideální a možná poslední velká příležitost, kterou bude mít za éry svého prezidentství. A je to vlastně způsob, jak do značné míry oživit své vnímání. Samozřejmě můžeme to považovat za vnímání dost bizarní, víš to, v jakém prostředí, v jakém uvozovkách akváriu on vlastně pobývá při těchhle v uvozovkách vyslechších, ale přitahuje obrovskou pozornost a vlastně je-li někdo teď v centru pozornosti, tak je to právě prezident. A Miloš Zeman si to nepochybně užívá a z hlediska toho, jak on chápal svoji roli jako prezident, to vlastně odpovídá tomu, jak k výkonu úřadu přistupoval. To je, že to není v úvozovkách běžná ceremoniální postava, ale že to je někdo, kdo chce být výrazně posílenou hlavou státu z hlediska vlivu a samozřejmě i uplatňování pravomocí. A Miloš Zeman tu svou kreativitu prostě dovedl samozřejmě za hranici, která je v tuhle chvíli užitečná a přínosná pro Českou republiku, protože dělat tohle v průběhu covidové krize je pochopitelně obrovský problém, ale je tam opravdu ta osobnost toho prezidenta, která se tady pořád tímhle způsobem projevuje.
No to je právě ono, protože my tady opravdu nenaskakujeme na nějakou zemanovskou šaškárnu, ale můžeme tady řešit zcela praktický problém. Dejme tomu, že Miloš Zeman opravdu bude trvat na tom, že ač to ústava neumožňuje, vetuje například Piráta Jana Lipavského, kandidáta na post ministra zahraničí a bude tak chtít blokovat celý další proces vzniku vlády. Vy jste o Miloši Zemanovi napsal několik knih, myslíte si, že to opravdu udělá, že to potáhne až do takového extrému?
Já bych byl teďka trochu opatrný, já mu samozřejmě nevidím do hlavy, ale řekl bych, že i on do určité míry vnímá situaci, v jaké se nacházíme. To, co teďka předvádí, je samozřejmě za hranou, ale ještě víc by bylo za hranou, kdyby vlastně zastavil úplně proces výměny vlády tím, že by nejmenoval toho jednoho kandidáta, o kterém se tady mluví, a který je stále ještě do značné míry neznámý, což je dobré zdůraznit. On to vůbec nemusí být. Nebo potom ve výkladu to nemusí být ten daný kandidát na ministra zahraničí, ale dovedu si představit situaci, že to Miloš Zeman vyřeší tuhle situaci i tak, že poukáže na to, že to byl vlastně neúspěšný kandidát na ministra průmyslu, který tady odstoupil a že vlastně nemá žádné výhrady nakonec v té navržené vládě. Podle mě, pokud si zachoval, já myslím, že si zachoval aspoň část zdravého rozumu, tak nepůjde do tak velké ústavní konfrontace, jaká by za jiných okolností, kdyby opravdu toho kandidáta nejmenoval, hrozila. Prostě podle mě si pořád uvědomuje tu situaci, ať už pandemickou, nebo svoji vlastní.
Tak já děkuji za optimismus politologovi Brněnské Masarykovy univerzity Lubomíru Kopečkovi a budeme si tedy společně přát, aby Miloš Zeman v sobě ten zbytek zdravého rozumu našel. Díky, hezký den.
Já děkuji za pozvání a přeji krásný den rovněž.
Byl to úžasný příběh mládí, razance a úspěchu. A je po něm. Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, asi nejvýraznější postava politiky země našich jižních sousedů, úplně odchází z politického života. Poté, co zmizel z postu premiéra, tak odešel i z čela Rakouské lidové strany. Já teď zdravím kolegu Tomáše Procházku, takto specialistu na politiku německy mluvících zemí. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
Co to vlastně vypovídá o rakouské politice, že z ní zmizela i suverénně největší naděje, tedy Sebastian Kurz, který byl vlastně takovým symbolem nových, mladých, razantních, charizmatických evropských politiků?
Já myslím, že to symbolizuje nebo ukazuje na to, že takových lidí je málo. Podívejme se u nás, podívejme se i na poslední volby v Německu. Také ukázali, člověk si vkládal naděje do lídrů zelených, do dalších politických tváří nových a oni nepřišli. Nakonec třeba i v Německu nakonec volili Olafa Scholze za kancléře, někoho, koho třeba znali delší dobu. Prostě, že je málo takových lidí, kteří by dokázali strhnout davy, jako třeba Sebastian Kurz. O něm se mluvil jako o prvním influencerovi rakouské politiky, o zázračném dítěti. Já si pamatuju z jedné reportážní cesty, kdy starostka obce Otrnšlák, tady nedaleko českých hranic, se mi chlubila s jeho fotkou. Oni s ním byli opravdu pobláznění. A někdo, kdo dokáže pobláznit lidi v dobrém, ale i špatném, kdo vzbuzuje emoce, kdo je s lidmi viděn, kdo pro lidi žije a používá retoriku, ano, častokrát populistickou, takových tváří není mnoho.
Co ho vlastně zabilo Sebastiana Kurze v politice?
Poslední dobou ho vlastně zabila politicky aféra posledních měsíců, kdy vyšlo najevo, kdy vlastně státní zastupitelství Kurze a několik jeho dalších kolegů vyšetřuje pro podezření, že v roce 2016 nechal za více než 1 000 000 euro z peněz daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného mínění sfalšované v Kurzův prospěch.
Co teď vlastně bude Sebastian Kurz dělat dál? On rozhodně nepůsobil nikdy dojmem člověka, který by neměl rád mikrofony a světla reflektorů. Myslíš, že se někdy do politiky může vrátit?
Člověk asi musí říct nikdy neříkej nikdy. Co bude dělat dál, sice se to neví, ale rakouská média tvrdí, že plány má. Když se teď ve čtvrtek loučil, mluvil o nových profesních úkolech. Ve Vídni se spekuluje, jestli má kontakty do Ameriky, zmiňuje se jméno obraz IT sféry a dalšího podnikatele spjatého s politikou. Zmiňuje se i možnost, že by našel místo ve státním koncernu. Faktem je, že Kurz před pár týdny sám odcestoval do Dublinu. Proč? To se neví.
No, ono u politiku německy mluvících zemí bývá tak trošku, no, neřekl bych zvykem, ale občas se stává, že ve finále najdeme v různých statutárních orgánech kremelských firm. Příkladem je Gerhard Schröder, který se stal vlastně předsedou představenstva Gazpromu. Nemůže se stát něco se Sebastianem Kurzem? Takového podobného.
Opět, asi by to byla čerá spekulace, ale vím, o čem mluvíš, protože třeba do lukrativního křesla v dozorčí radě ropné firmy Rosněft usedla třeba bývalá ministryně zahraničí Karin Kneißlová z Kurzovy vlády, tehdy ještě se Svobodnými. To on přesně věděl, s kým jde tehdy do vlády, co byli Svobodní zač. A jako populisté a strana blízká, která má blízko k dezinformacím a blízko i k Rusku jako takovému, ta tu svoji vřelost ukazovala velmi jasně, nejenom ty její pověstné obrázky, kdy tančila na svatbě s Vladimirem Putinem, ale ve správních radách ruských společností jako rozhodně není sama, zasedá v ní řada bývalých ministrů i kancléřů. Kurzův mentor Wolfgang Schüssel, taky klíčové slovo, dozorčí rada ropné společnosti Lukoil.
No tak uvidíme, jak to bude se Sebastianem Kurzem, ale ještě se na závěr podívejme na to, co se vlastně teď bude dít v Rakousku. Tam je obrovské politické napětí, vyměnil se kancléř, vymění se vlastně šéf nejsilnější politické strany, do toho lockdown, do toho zavedení povinné vakcinace. Co to vlastně udělá s rakouskou společností tohle napětí?
Jednak se budou muset zvednout lidovci, protože najít nějakého partnera nebo udělat třeba předčasné volby, to je podle mě zatím jako velmi nereálný scénář. Lidovci si budou chtít udržet, zelení zatím vypadají, že je podrží v tom, že budou akceptovat nové jméno kancléře a tu obměnu ve vládě, protože do budoucna si budeme muset asi zvykat i v Rakousku, podobně jako v Německu, že nebudou vládnout dva, ale třeba někdy po příštích volbách třeba i tři. To je ta politická rovina a co se lockdownu týče, tam se to ukáže v tomto týdnu, který začíná a na jehož konci by měl podle původních informací skončit lockdown aspoň pro ty, kteří jsou na očkování nebo kteří nemoc prodělali.
A co myslíš, skončí?
Já si myslím, že by to bylo asi politicky těžko průchodné, kdyby neskončil. Musela by být čísla tak vysoká, nebo se něco v tom týdnu zvrtnout, aby prostě řekli, ještě vydržte třeba týden nebo do Vánoc.
Dobře, Tomáš Procházka, specialista na politiku německy mluvících zemí. Tomáši, díky, hezký den.
Hezký den.
A teď se podíváme krátce do světa. Nejznámější kryptoměna Bitcoin výrazně oslabuje. Od pátku její cena odepsala více než 16% a klesla pod 48 tisíc amerických dolarů. Oslabují i další kryptoměny, jako je Ethereum. Propadu cen využil k nákupu Salvador, který Bitcoin v září zavedl jako oficiální platidlo. Pandemie koronaviru už několikrát tvrdě dopadla na země jižní i východní Asie a poznamenala tamní továrny. To pociťují i západní módní značky, které se musí před Vánocemi vypořádat s velkými výpadky objednaného zboží. Proto se začínají obracet zády k tradičním centrům textilní výroby v Číně nebo Vietnamu a výrobny hledají blíže svým obchodům. Evropské značky tak využívají Balkán nebo Turecko, ty americké zase Mexiko nebo Brazílii. Inflace v eurozóně, tedy v zemích platících eurem, možná dosáhla svého vrcholu a začne brzy klesat, myslí se prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová. Pokles by mohl pokračovat i v průběhu příštího roku. Lagardová potvrdila názor Evropské centrální banky, že za vzestupem inflace jsou přechodné faktory. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšný týden.